mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Vamos a arrancar este tiempo de mediodía COPE en Pontevedra, en San Senxo, porque ayer comenzó una nueva edición de la Semana Gastronómica del Arroz, que se celebra como cada año en el Gran Talasso Hotel San Senxo, y donde vamos a poder degustar un sinfín de elaboraciones de este producto tan típico de nuestra gastronomía, de la gastronomía española. En un momento tendremos con nosotros, para hablar de esta Semana Gastronómica, a Óscar Durán, que es el director de este hotel. Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, ya tenemos con nosotros a Óscar Durán, que es el director del Gran Talasso Hotel San Senxo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Óscar. ¿Todo bien?
Buenas tardes, José.
Xa deu comezo esta semana gastronómica que rende unha homenaxe a un dos produtos máis típicos non só da gastronomía de España, senón tamén que ten unha raigame aquí, unha tradición bastante fonda en Galicia. É unha mostra delo esta Semana Gastronómica.
Sí, de logo sí, a novena xa, que xa levamos as tradicións anteriores, incluso no COVID, e seguimos facendo esta Semana Gastronómica do Arroz. Un dos puntos tamén que tengo na carta diariamente no hotel, no restaurante do hotel. Bueno, nos facémolas tamén por dar unha oportunidade tamén a xente da zona, ¿no? Tamén abrir un pouco o hotel a zona de influencia directa do hotel, sin que sean solo os alojados que poden disfrutar do restaurante, ¿no? Bueno, habitualmente sí que é verdad que a facemos no mes de xuño, ao final de xuño. Este ano tamén tiñamos bastante demanda por outras razóns no hotel, e decidimos facelas nestas épocas que son un pouco xa máis tranquilas aquí na zona, e xa vas para final de setembro, ¿no? Desde onte, mércoles, hasta domingo podes disfrutar.
E que tedes... Que te desentendo que un espacio habilitado ou comedor habilitado para as persoas que se acheguen, pagando obviamente unha cantidade, que poidan degustar esas elaboracións de arroz con todo tipo de produtos.
Exactamente, nos, o que facemos que nestas datas no restaurante facemos un menú de relacionado co arroz, ¿no? Entonces, o que facemos é temos 9 arroces que vamos a ir rotando cada día, ¿no? Entonces, que podes escoller 3 como mínimo para 2 personas, y son o arroz de pulpo berberechos, o arroz negro de chocos, o arroz de pato, habitas y alcachofas, o arroz lavanda, o arroz de almeixas y gambóns, o de bacalao, langostinos con cúrcuma, o de galo con xudías verdes y setas, o de nécoras y chipiróns, e o de secreto de setas,
¿no? Que ben sona todo, debo dicilo. Non nos vi ni nos probei, pero todo sona moi moi ben. Non sei caleo que ten así máis éxito, se as recetas máis tradicionais ou así un pouquiño máis,
bueno,
elaboradas,
ver,
complexas.
Nos mantemos dous que son os que sempre están no hotel, es decir, o a banda e o negro, esta vez facémolo de choco. Pero hai outras elaboracións que son exclusivas para estas jornadas, por eso as facemos, ¿no? Calqueira deles son novidades para estas datas. Sempre intentamos xogar tamén con un pouco de mar, con terra, para que todo o mundo tamén teña algunha opción do que lle poda gustar. Como que se decía, o máis habitual é unha banda o negro, pero en todas as elaboracións, a verdad, que son bastante interesantes, se combinan varios productos que tamén unha oportunidade para degustar nestas jornadas.
E canto vale cada unha das racións que se serven? Non sei se depende, tamén varía do tipo de arroz ou como...
No, hai un precio fixo, ¿ah? Que son 33 euros por persoa, e o que comprende uns entrantes a elegir, entre que varían diariamente, un arroz, dos que se pueden elegir los 3 que hay de opción cada servicio, o postre, a auga vai incluída e unha copa de espumoso Baltea de bebida. Entón, eso sería por 33 euros por persoa.
E a festa remata o día 29, non? Se non me confundo. Ou a festa a semana gastronómica.
As jornadas gastronómicas se empezaron onte e finalizan o domingo, ¿no? Entón se pode reservar mediante vía telefónica no 986-73-1111 no 986-69-1111, disculpen, ou en reservas@hotelsanxenxo.com.
Pois anotado queda. Óscar Fontán, director do Hotel Talaso Sanxenxo, graciñas por me atender e unha aperta.
Bueno, unha aperta de que todo o mundo se anime, que tamén tengo a oportunidade tamén de coñecer o restaurante do hotel e de degustar estes arroces que fai o noso chef José Antonio Alba.
Y ahora nos vamos hasta la Ría de Arousa porque la Consellería do Mar pactó con las cofradías la apertura este próximo día 1 de octubre de la campaña de libre marisqueo. Sobre este asunto vamos a hablar con el patrón mayor de la cofradía de Carril, Javier Quintans, que nos va a contar cómo está la situación ahí en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Javier.
Hola, buenas tardes.
En que situación se atopa actualmente ou se atopan actualmente estes bancos marisqueiros na Ría de Arousa? Porque lembremos que se van a abrir esas zonas o libre marisqueo a partir do 1 de outubro, faltan pouquiños días.
Sí, o martes abriránse en principio todas as zonas. Parece ser que o Boído e o Cabío están nunha situación, sin ser óptima, un pouco mellor que a do ano anterior. Os lombos, pois, que hai unha boa fijación de cría, pero que de tamaño comercial hai moi, moi pouco. Entón, xa non querían abrir, dende Carril, dende Rianxo, solicitamos pois, intentar que nos deixen probar, a ver si se encontra unha zona para que nos podamos non ter que desplazarnos tanto e poder tirar unha temporada. Entón, vamos a probar. Mal non se lle vai facer, ao contrario, canto máis se traballe o terreno, pois mellor. Uh-huh. Eso vamos a intentar probar estes próximos 15 días.
Despois, Javier, deses 15 días, pois vais evaluar a situación e se é factible ou non seguir mariscando nestas zonas, non? É así?
Efectivamente, hai un estudio dos biólogos que normalmente nunca fallan, que hai moi pouco de talla comercial, pero bueno, non é por levar a contraria, ni moito menos, que o seu traballo sempre está moi ben feito, pero pois o mellor é velo con nosos propios ollos, é probar e intentar comprobar por nós mesmos o que hai.
E que balance?
Vamos dous anos sin ir.
Sí, por eso iba a preguntarche que balance podemos facer, porque claro, os problemas continúan, os problemas persisten, e entendo que iso pois bota para atrás as persoas que teñan na cabeza seguir dedicándose ou dedicarse nun futuro ao mundo do marisqueo.
Sí, a día de hoxe está complicado. Cando non é arriadas, pois as ouxas que nos atacan e invaden todo. Cando non é, pois algo que vendrá arriba abaixo tamén, supoño que afectará. Hai moitos factores. Ningún nos favorece. E encima as zonas, pois, se non se lle meten máis, se non se regeneran, se non se traballan, pois non van a mellorar. A fijación parece ser que é moi boa, outra vez, que hai moita cría de todo, de babosa, de berberecho, pero que ao final non nos vale de nada, que nunca chega ao tamaño comercial. Cando chega a hora de abrir, pois nunca hai.
Pois Javier Quintás, patrón maior de Carril, graciñas por matender e unha aperta, Javier.
Nada, a vostedes, gracias por irme.
Y con este tema de tequila nosotros llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.